Karijera, porodica, novac. Šta je sve uspjeh jedne žene? Sve tajne uspješnih žena.
Uređuje i vodi Sanita Jerković-Ibrahimović.
3 emisije, frizerski salon Ida, Dada i Aca, Brčko.
Poštovani slušalci, dobro vam večer i dobrodošli u još jednu emisiju Sve tajne uspješnih žena. Večeras povod ove emisije možda bi mogao biti nedavni 10. oktobar kada se u svijetu proslavlja svjetski dan mentalnog zdravlja, ali evo nije samo to povod, da je večeras moja gošća Nataša Milošević, diplomirani psiholog, vjerovatno evo ovi koji nas slušaju većina znaju o kome se radi. Oni koji ne znaju, pitat ćemo Natašu na početku da nam se ukratko predstavi. Dobro večer i dobro mi došla.
Dobro večer, bolje vas našla. Zadovoljstvo mi je ponovo gostovati Radio Brčkom. Uvijek se rado odazivam i nekako volim da razgovaram i prenosim neku poruku našim sugrađanima. Ja sam Nataša Milošević, čuli ste već, diplomirani psiholog, majka i dvije djevojčice, jedan od osnivača profesionalnog udruženja, društvo psihologa Brčko distrikta, potpredsjednica krovnog udruženja na nivou Bosne i Hercegovine, dakle udruženje psihologa Bosne i Hercegovine. Inače sam također aktivista udruženja građana Biba Više, to je udruženje koje se bori protiv steriliteta. I posebno sam emotivno vezana za to udruženje, jer sam i ja moju dječicu dobila poslije dugo godina borbe i nekako zajedno sa mojim saborcima iz tog udruženja je i potekla iz te borbe zapravo i želje za djecu mi je poteklo to udruženje. Posebno sam dakle vezana za to i evo godinama i ono uspješno funkcioniše.
Nećemo da na početku sve da otkrijemo, ali da se vratimo na sam početak. Prije svega, rođena Brčanka.
Jeste, ja sam Brčanka, što bih ja voljela da kaže Brčanka po baki. Ja sam od Bogdanovića potekla, inače to mi je djevojačko prezime. Bogdanović dolazi iz Beograda. Djed je došao na službu ovdje, u policiju. Radio je dugo godina ovdje, prvo po Sarajevu, pa onda u Brčkom. I tu je upoznao baku famoznu, koja je u stvari Brčanka, jeli? Tako da smo, eto, što sa tatine strane, tu smo već generacijama po baki. A sa druge strane, onako potičem sa različitih prostora. Druga baka mi je Slavonka, a djed je iz Bosanske Krajine. Tako da su oni svi onako iz bivše Juge se negdje sastavili, došli ovdje prije puno, puno godina i ovdje su, eto, već jako dugo, jel, živjeli, mislim, baš dugovječni su, Bogu hvala, i bili. I evo, ja sam se negdje rodila ovdje u Brčkom, jako sam vezana za Brčko. Moj otac je pokojni bio veliki lokal patriota i prenio je veliku ljubav na mene prema Brčkom. Tako da, za Brčko se čulo nekada i u toku rata, kada smo izbjegli u Beograd. Imala sam priliku tad prvi put da snimam svoju radio emisiju u još osnovnoj školi. Nešto sam na nekom takmičenju pobjedila u Beogradu na nivou škola, nešto smo pisali i tada je snimam na emisiji o jednoj djevojčici iz grada Brčkog, koje je iz grada na dvije rijeke, sjećam se da sam ga tako opisivala. I onako baš je bilo dirljivo i slušano je bilo. Znam da sam poslije dobila neke pozive još za gostovanja. Bilo mi interesantno da im pričam o Brčkom. Tako da, eto, jesam Brčanka sam i to je to.
Volimo da pričamo sve lijepo o našem gradu. Tako, da tako. Se nađemo. A evo, Nataša, kako si odlučila da baš izabereš ovo zanimanje, zanimanje psihologa? Šta je utjecalo na to tvoju odluku?
Kada je rat počeo, ja sam bila 7. razred i mi smo otišli u Beograd jer je moj deda Beograđanin i sva mi je familija sa te strane. Tamo bilo je prirodno da odemo tamo. I tamo sam završila svoj 8. razred i upisala sam gimnaziju jer je nekako bilo prerano meni još da se odlučim za neko zanimanje tada. Upisala sam gimnaziju sa idejom da ću možda studirati neku književnost jer mi je išlo pisanje. Već sam malo prije pomenula da je to negdje bilo nešto što mi je onako zanimljivo i ni novinarstvo me privlačilo i tako. Sasvim neke druge teme. Međutim, kada sam došla u gimnaziju, imala sam sreću da sam dobila u drugom srednje jednog sjajnog profesora psihologije koji je danas nama poznat iz svijeta politike. To je bivši predsjednik Srbije Boris Tadić. On je bio moj profesor psihologije i bio je zaista izuzetan pedagog I to je bilo jedno teško vrijeme u Srbiji, kao onako jedno, da kažem, jedno bezvlašća, gdje se svašta događalo, gdje se autoriteti baš i nisu, Bog zna, poštovali tada u srednjoj školi. Međutim, dobro se sjećam kad on uđe, samo se mušica čuje, ali ne od straha, nego zaista od poštovanja. Baš smo ga poštovali. Nekako je umio da nam približi psihologiju i da nam objasni to na neki način, povezavši sa svakodnevnim životom. I puno nas iz razreda, čak 5 nas je upisalo psihologiju. I posle nam je držao i neku fakultativnu nastavu. Uglavnom, ja kad sam se prvi put susrela sa tom naukom, onako kako je on nama to predstavio, ja sam se odmah zaljubila. To je bila ljubav na prvi pogled. A kod mene u životu uglavnom sve tako. I to prvo nešto što me se dopadne i što mi ostavi tako neki snažan utisak, ja se obično vratim po to prvo, koliko god tražila još kasnije nešto.
Koliko je porodica uticala na tu odluku? Mi su se složili.
Moji su bili šokirani. Ja sam bila super đak i mogla sam da biram bilo šta. Bila sam Vukovac u osnovnoj školi, u srednjoj školi sam bila odlična, to je bila prestižna gimnazija, slučajno sam je upisala. U Srbiji se uče 2 jezika, mi smo tad prije rata učili ovdje samo jedan jezik i nije svaka gimnazija imala sve jezike. Ovo je bila najbliža škola tamo gdje sam ja živjela, koja je imala njemački jezik jer sam ga ja ovdje učila u osnovnoj školi. Ja upisa tako jednu od prestižnih beogradskih gimnazija potpuno spontano i slučajno ne znajući. Zaista sam dobila sjajno obrazovanje tamo. Moji su bili šokirani potpuno sa mojom odlukom, zato što prvo njima psihologija je bila nepoznata, nisu se tim uopšte nisu razmišljali o tome, a negdje su me vidjeli u svemu drugom više, jer mi zaista išlo onako dosta stvari. Mislim, nemam šta sada da budem lažno skromna, ja sam bila zaista dobar đak i mogla sam da biram bilo šta drugo. Ali evo, ja sam se nekako zaljubila u tu psihologiju i nisam se nikada pokajala, bila sam vrlo uporna da je upišem. Jako je teško upisati studij psihologije i tada i danas dan. Oni koji su pokušali znaju, to se možda na nekih 80 mjesta prijavi po 700 ljudi, od kojih je pa 2/3 sigurno ljudi koji imaju sve odlične ocjene. Znači, što se isto uzima negdje u obzir kada se upisuje fakultet, plus taj neki prijemni ispit koji se polaže. Zaista nije lako upisati psihologiju. I eto, ja se negdje upisah i završih.
Kako su bili ti fakultetski dani? Ovo je bilo tako teško.
Bilo je teško studirati psihologiju u ta doba, možda teže nego sada. Ja sam zapamtila, imala sam to sreću i zadovoljstvo veliko, da svi oni ljudi koji su pisali naše knjige iz kojih se danas dan uči, su tada još uvijek predavali na fakultetu. Imala sam sreću da se sretnem sa velikim imenima iz nauke vezane za psihologiju, dakle na ovim prostorima zaista sa velikim umovima. I to je za mene, je to bila zaista, pored toga što je bilo veliko zadovoljstvo, mislim, to je onako bila riznica znanja. Puno toga smo naučili zaista od tih predivnih profesora, a vremena su bila jako teška. Kraj te osnovne i srednje i fakultet, to su bila vremena kada su bile demonstracije u Beogradu. Kada je opozicija pokušavala da sruši vlast Slobodana Miloševića, koji je tada bio onako neprikosnoven, jel, na vlasti. I mi smo svi, kao tako da kažem, ta neka intelektualna, hajde da kažem, buduća intelektualna elita, mi smo svi učestvovali u tim protestima i tim demonstracijama i stalno smo tražili neka svoja prava na fakultetu. Rektori univerziteta su se i fakulteta uključivali. Dakle, mislim, onako svi, kogod je bio neko zvučno ime ili nečim se bavio i razmišljao svojom glavom, što kažu, a da nije bilo nekih straničkih ubačaja, što bi se reklo kao danas, jel? Prosto mi smo svi negdje bili na ulicama i tražile su se ozbiljne stvari. Ozbiljne stvari su se tada i dešavale.
Je li bilo momenta da si razmišljala da odustaneš od tog fakulteta?
Jest.
S obzirom na činjenicu da sam mnogo učila, rekla si mnogo.
Bilo je bombardovanje. Ja sam pobjegla odavde, iz Bosne i Hercegovine smo otišli odavde kao porodice koja je potpuno izmiješana po pitanju, dakle, neke nacionalne pripadnosti. Mi smo potpuno i sa mamine i sa tatine strane onako svi baš multietnička jedna porodica i nikome nije padalo na pamet da ostane baš ovde sad nešto da se bavi ratom, jer je to nama nekako bilo potpuno nezamislivo. I svi smo zaista otišli i negdje baveći se tom izbjeglištvu, tim mojim školovanjem, usred svega toga rat se završio, moji roditelji su se vratili, ovamo je počeo rat u Srbiji, odnosno bombardovanje Srbije. Ja sam, znači, iz jednog rata otišla u drugi. I to mi je onako baš obilježilo čitavu tu moju mladost, to moram da kažem, i ostavilo je zauvijek traga na meni. Jako sam osjetljiva na populaciju izbjeglica i bavim se time i profesionalno. I puno sam radila na sebi po tom pitanju, jer je to bio jako težak period zaista za nekog koji ima 13 godina i da prođe sve to tamo. U jednoj takvoj državi koja je ne znam šta da vam kažem, mislim, bila sve sem pravna možda u tom momentu gdje smo mogli nešto da ostvarujemo, a s druge strane pružila nam je utočište neko, neki mir i evo ja sam dobila zaista sjajno obrazovanje, to ne mogu nikad da zaboravim.
Jeste imala priliku da ideš negdje dalje možda?
Bila je ponuda jedna za odlazak u Njemačku, moj ujak je u Njemačkoj, ali to podrazumijevalo da me on usvoji. A pošto sam ja jedinica, to sam zaboravila da napomenem, to moji roditelji nisu naravno uopšte ni uzeli u obzir, u razmatranje. Tako da ja ostadoh u Beogradu, nisam se pokajala, da vam kažem, nikada. Jako puno mi je Beograd pružio.
Ti bi jedno, ja bi drugo, ti bi brzo, ja polako. I zato baci pismo ili glava, ko gubi ima pravo na ljubav. Odjednom mojim je mukama došao kraj, sada u tvojim sam rukama, tako sigurna. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Koliko su čekali nas dani godine, ne da te ne dam, tu sam, tu ostajem. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne.
Prijatelj emisije, frizerski salon Ida, Dada i Aca Brčko.
Srećom pa se isti nađu i Bog nekad krivom crtom piše pravo. Al dok čovjek sebi luta, ko će znati što je krivo, a što pravo. Odjednom mojim je mukama došao kraj, sada u tvojim sam rukama, tako sigurna. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Koliko su čekali nas dani godine, ne dam te, ne dam, tu sam, tu ostajem. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Za nama zatvaram sve. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Koliko su čekali nas dani godine, ne dam te, ne dam, tu sam, tu ostajem. Za nama zatvaram. Ne dam, tu sam, tu ostajem.
Poslijem da si jako uporna i da. Uspjela se to privediš kraj.
Uspjela sam, to bombardovanje me bilo zaustilo, sve nas je zaustilo tu jednu cijelu godinu. Mi smo tad pušteni da prođemo svi u sljedeću godinu bez da smo ostvarili normalne ove uslove za prelazak i onda je to nas sve dočekalo u sljedećoj godini. Da, većina studenta izgubila sljedeću godinu i to je negdje bila moja prekretnica. Ja sam se volila da ne izgubim taj budžet na kome sam, inače bila sam redovan student, jer sam znala da moji roditelji ne mogu da plaćaju ništa dodatno i teško se živjelo, nije se radilo kao i svuda, jel? Vratilo se ovdje, kuća se popravila, kuća srušena, kuća se nalazila na liniji razgraničenja, znači roditelji moji su dva puta pravili svoju kuću. Tako da je onako bilo baš onako teško. Ali mi smo bili srećni da smo se vratili, da imamo nešto svoje i da se više ne zovemo izbjeglice, nego da smo na svom, u svom gradu i da ja sam sad samo student u Beogradu, a ne više neko ko je došao tamo da potraži utočište.
Lijepo se evo ispričala tu svoju neku priču, taj svoj neki put, a sada da nastavimo dalje, znači vratila se prvo zaposlenje kada si došla.
Moji roditelji su se vratili, negdje sam ja imala jedan raskorak u toku tih studija. Kad su se oni vratili ovdje, imala sam par mjeseci slobodno pred početak studija i tada sam prvi posao u Brčkom koji sam radila, sad ćete se smijeti, bio na radiju. Radila sam na radiju Hit kao voditelj. Ipak sam se morala malo ispitati u novinarstvu kada mi je to nekako bilo zanimljivo od uvijek i privlačilo. Ja sam došla, predstavila se, onako čisto govorila ekavicu jer sam prosto tamo sam rasla i sad mogu opet prebaciti na to, meni to nije problem, čim odem u Beograd. Ja su insistirali, nažalost, da se piše i da se govori tako dok sam se školovala. I prosto to je negdje, prebacim se kao na drugi jezik i da ne primijetim. To je tada bilo popularno da neko govori ekavski na radiju, ja sam to radila, čitala jutarnji program i ne znam šta sam još, jedno, dva, tri mjeseca sam tako iskoristila pred studije i sebi udovoljila i zaradila. I to su isto bila super iskustva. To je moj prvi posao u Brčkom, dakle nema nikakve veze, to prije studije. E, onda radila sam neke ankete također. Znam da sam anketirala, to već ima veze sa psihologijom jer mi smo anketari, većina studenta psihologije zarađuje tako, bavi se nekim istraživanjima. Jel? Kasnije, po završetku studija, vratila sam se ovdje jer sam shvatila da je u Beogradu život jako težak, standard je loš, cijene su visoke kao i sada u odnosu na Bosnu i Brčko pogotovo. Plate su izuzetno loše tamo. Roditelji bi morali još da nastave da me i pomažu da sam ostala tamo. Tako da je negdje bilo prirodno da se vratim u svoj grad i da pokušam, pošto sam ja inače lokal patriota, ja sam se vodila onom nekom svojom idejom da ne možemo svi baš da odemo iz Brčkog. Neko bi trebao i da ostane. Jel?
Mislim da su roditelji radovali što se vratila s obzirom da si jedinica.
Da, ali im mogu da vam kažem da je za mene to bilo baš izazovno. Ja sam se posle 15 godina vratila u Brčko. Ja sam duže bila u Beogradu nego prije rata u Brčkom. I ja Beograd doživljavam jednako kao i Brčko, kao svoj grad. Potpuno identično. Znači, jako sam vezana za Beograd, isto kao i za Brčko. Ali ovdje sam rođena. I ovdje ipak, mislim, nekako drugačije osjećaj. Iako kažem, puno toga sam dobila u Beogradu i nikad neću biti dovoljno zahvalna. Ne mogu prosto da zaboravim taj dio života. Kad sam se vratila ovdje, onda tad sjećam se da smo sreli neke ljude koji su tada bili uticajni, da su rekli, ma kakav psiholog, pa neće, sljedeće 4-5 godina sigurno neće biti posla za psihologa. Pošto sam ja jedan uporan ženski lik, jel? Ja nisam baš to nešto predavala na te riječi i bila sam izuzetno odlučna da se zaposlim. Ono što me dočekalo po povratku sa studije jeste da se ubrzo bolest mog oca i on je preminuo. I to je nekako bio šok za mene jer je tu bila jedina osoba koja mene mogla ponovo da upozna sa ljudima u Brčkom jer sam se ja vratila, sam otišla kao djevojčica, vratila sam se kao odrasla žena. Majka tad nije isto imala posao. To je bilo jako težak moment za nas dvije i negdje utoliko možda i vjetar u leđa da se ja potrudim da se što prije zaposlim. Prvi posao koji sam dobila bio je vezan za centar za socijalni rad i nije imao nikakve veze sa psihologijom. Radila sam kao referent, kao ispomoć na dječjim doplacima. Oni tada uvijek angažuju neke ljude i onako sa srednjom školom ih samo plate po ugovoru o djelu i nisu ljudi mogli da stignu, toliko bude tada posla. Jeste. I nekoliko nas sa visokom stručnom spremom je radilo posao sa srednjom školom, ali mi smo nekako bili sretni da radimo i upoznali smo se. Tad sam se malo upoznala sa psihologom Centra za socijalni rad, sa njihovim poslom. Pored toga, kad obavim taj sav svoj posao, ja se popnem gore kod koleginice da malo pričam, da čujem šta se tu dešava i da vidim da li tu mogu još nešto da naučim. I radeći to, taman se završava taj moj posao, eto kako to sve nekako u životu se posloži, taman se završavaju ti moji ugovori, tipa možda je četvrtak recimo da je bio, a do petka se recimo radi i gotovo, nema više završeno, ugovor se prekida. Zovu me iz sabiroa, je dobio neko moj broj telefona iz gimnazije, zove me u stvari tadašnji direktor Dragan Savić, pokojni, divni jedan gospodin, pravi direktor. Kaže, jeste li vi Nataša, ako jesam, znate, nama je hitno, koleginica je iznenada morala da prekine sa radom zbog trudničkog bolovanja, nama treba radnik, jeste li spremni da počnete? I kažem, naravno, kad? Kažu, danas imate u 6 sati čas. Ja tako počeh da radim prvo po ugovoru u gimnaziji, onda se raspisao i konkurs na određeno vrijeme do povratka kliginice sa porodinskog, dakle imala sam malo trudničkog tog njenog i cijelu to porodinsko godinu dana. Ja počeh da radim kao profesor i jedan dio sam odrađivala normi kao stručni saradnik u gimnaziji jer je falilo malo, morala da se dopuni. Tako da sam imala sreću da radim kao profesor u gimnaziji, da dopunjavam normu u poljoprivredno-medicinskoj školi i da i u gimnaziji radim i kao stručni saradnik nekoliko sati, imala sam nedeljno i to, tako da sam mogla da iskoristim iz neka svoja druga znanja. Ja sam inače i gestalt savjetnik, to je jedan psihoterapijski pravac i mogla sam puno da iskoristim tih svojih znanja vezano upravo za ovaj savjetodavni rad. Baš je onako bilo jedno sjajno iskustvo to rada u školi.
Danas je u Centru za mentalno zdravlje.
Da, između sam imala još jedan posao u osnovnoj školi. Kad se završilo to, onda sam radila u osnovnoj školi, dobila sam zastalno posao u osnovnoj školi. U petoj osnovnoj školi sam bila prvi psiholog koji je zaposlen generalno u osnovnim školama. Onda sam bila izuzetno angažovana na području cijelog Brčkog distrikta, jer sam morala da pokrijem, recimo, testiranje prvačića u svim školama. I to je isto bilo sjajno iskustvo za mene, zato što sam tada upoznala sve direktore i sve stručne saradnike u svim školama Brčkog distrikta, sve prvačiće, kompletno tu generaciju kada sam radila, sam primila i razvrstala po školama, dakle po razredima, koliko je to bilo u tom momentu. Napisala sam izvještaj, dakle, za svako od te djece i sjećam se da sam napravila prvi put, ja mislim da se to desilo u Brčkom distriktu, da je neko, pošto sam bila prvi psiholog, naravno da je sve bilo prvi put, da sam napravila presjek darovite djece i poslala taj izvještaj pedagoškoj instituciji sa prijedlogom da se nešto uradi sa tom darovitom djecom. A evo sad ću da otkrijem jednu privatnu informaciju, jedno od te darovite djece je bilo i djece ove naše voditeljke Sanite. Koje me onako fasciniralo i potaklo da baš tako nešto i uradim. I tad sjećam se da sam napravila plan da nam dođe neto od profesora da drži nešto vezano za darovi prijedlog, u stvari plan i prijedlog kako bi to moglo da se realizuje, i to je to bilo onako baš nešto novo. Šta se posle desilo s tim, ne znam, jer sam ja otišla, umeđuvremenu mi je bio konkurs u zdravstvu i ja, boga mi, pređoh u zdravstvo. Eto, ali s jajnim sad iskustvom iz obrazovanja i sa povezanošću sad sa cijelim sistemom i sa Centrom za socijalni rad i sa osnovnim obrazovanjem i sa srednjim obrazovanjem gdje sam radila. Dakle, svi ti moji kontakti su mi sad jako puno značili u Centru za mentalno zdravlje, jer sam sad sarađivala sa njihovim
sadom. A gdje si se najljepše osjećala? Šta ti je bilo? Eto, to neko najljepše iskustvo. Sad sporedala to, škola, centar za socijalno, osnovna škola, sad centar za mental. Mislim, sve to slično, opet različito. Ne znam, možda ovo svojim najmlađima, možda kad se radila.
Iskreno da budem, jako mi je teško da odvojim sve to i da sad napravim neku procjenu gdje mi je onako bilo najdraže. Svaki taj dio, i srednja škola i osnovna, i ovaj dio vezan za Centar za mentalno zdravlje, gdje se opet srećem sa svima njima zajedno, i su nekako odvojena iskustva, a na kraju nekako se prožimaju opet i ne mogu da ih razdvojim sve. Ne znam, jako je čudno to sad za objasniti. Svaki dio tog života je imao poseban uticaj na moje iskustvo i na formiranje, tako da kažem, te profesionalne persone moje. I ne mogu da kažem da mi je bilo negdje lošije, zaista. Mislim, sjajno mi je bilo i raditi u srednjoj školi, to mi je zaista sjajno iskustvo koje me iznenadilo. I negdje sam ostala zauvijek vezana, nikada nisam prestala sa edukacijama iza toga. Nastavila sam to raditi pri društvu psihologa koje sam posle osnovala sa koleginicama. Negdje te neke edukativne radionice, tribine i tako dalje. Prosto je to nešto bilo. Ta ljubav koju sam osjetila i koju sam negdje povezala se, kao tako da kažem, sa tim dijelom sebe u radeći u gimnaziji, uopšte i u obje srednje škole, zaista je za mene ostavilo onako jedan trajan trag u profesionalnom smislu.
Naravno, želju da napreduješ, da mi naučiš tako, još
tako,
nešto.
Tako. I onda je, pošto sam ja tako jedinica koja je atipičan jedinac, ja volim da se udružujem. Morala sam, eto, do 35. godine dva udruženja. Mislim, jedno profesionalno i jedno udruženje građana, dosta od mene, jel da? Negdje sam nekako voljela da nas okupljam i da se nešto onda, da radimo nešto, da to bude društveno korisno, da to nešto ostavi neki trag u ovom gradu, nekako mi je to bilo.
A mislim da je tvoj posao zahtjevan i svakom, evo danas, pacijentu, nazovimo ga tako, ili ne znam, djetetu u srednjoj školi ili u osnovnoj, trebaš da posvetiš se potpuno kad pričaš o nekom problemu, bio to problem ili neki savjet ili slično. I vjerovatno to nosiš i kući kad vidiš te se probleme, nastavljaš posao, pretpostavljam da je to tako. Ali evo, našla si vremena i za ta udruženja, pa evo kasnije i za porodicu.
Ono što ja moram da napomenem, da mi sva sreća edukujući se kroz psihoterapiju prođemo zaista dobru edukaciju vezanu upravo za to što si pomenula, to je da posao ne nosimo kući. Dakle, vrijeme koje posvetimo klijentu, pacijentu, evo nazovimo jednim i drugim, evo imenom, nekako se u psihoterapiji koristi više klijenta, u zdravstvenim ustanovama pacijent, mada mi zaista u Centru za mentalno zdravlje nekako bježimo od te stigmatizacije, od bijelih mantila i tako dalje, prosto je to nešto što je posebno karakteristično samo za Centre za mentalno zdravlje i naši pacijenti su u stvari klijenti. Učimo se da u tih 45 minuta, sat vremena koliko provedemo sa tim ljudima, zaista uradimo sve što je u našoj moći. I tu naša odgovornost u tom smislu staje. Šta će ta osoba kad izađe iz naše kancelarije kod ljekara iz ordinacije da uradi posle sa tim što je dobila tim susretom sa nama, tu negdje ostaje na toj osobi. Tu više mi ne možemo ništa. Znači, moja odgovornost i moje razmišljanje je šta će biti s tom osobom dok je ona kod mene u kancelariji. Iza toga ja to prepuštam Božoj volji.
Znači, imaš sposobnost da napraviš tu crtu.
I ja kući idem i onda bivam mama i imam neke druge uloge. Tako da nema više dalje razmišljanja na tu temu. Znači, tu završavam. Taj trening svi prođemo. I mislim da ne bismo bili u stanju da radimo ovaj posao, da to sve nosimo kući. Znate, prosto ja znam u tom momentu da ja moram da dam 100% od sebe. Mislim, ne moram, ne mora se ništa. Ali tog dana u stanju...
Ali želiš.
U tog dana u stanju u kome ja je, sam ja dajem 100%. Možda danas ti 100% izgleda drugačije nego sutra ili juče, ali ja sam čovjek i imam neke svoje kapacitete, ali ne zahtijevam od sebe da mora to da bude svaki dan isto. Onako kakva sam ja, koliko sam umorna, zdrava, sposobna taj dan, da to zaista bude tih mojih 100% taj dan. I onda nema premišljanja posle toga više, da li je to bila moja odgovornost ili nije, ili zbog čega i tako dalje. Dakle, trebamo uraditi ono koliko možemo dok je neko tu sa nama. Posle toga to je to. A za udruženja, sad rekoh, imam vremena, imala sam vremena prije nego što su došla moja djeca, pa me to malo onda zakočilo kada su se moje djevojčice rodile. Radila sam i dalje, ali manje, što je prirodno, jel? I sad kako su one malo veće, mogu ponovo više da se posvetim tom radu i uvijek sam društveno aktivna po pitanju nevladinog sektora u svim oblastima i volim da istražujem i da se povezujemo sa nekim različitim disciplinama, tako da negdje uvijek tu psihologiju ukrštam sa onako interdisciplinarno da bude, sa nekim drugim naukama i nekim drugim oblastima društva i tako dalje. To mi je izazov i ono što su mi pružila udruženja, pored mogućnosti da držim te edukacije, sam edukacije i dugo držala i beba više radionice, mi smo išli u javnosti. Tako, išli smo u javnost da pričamo o tome, da edukujemo ljude.
Pa ne bude više tabu tema.
Tako je, šta je to sterilitet, šta je to muški, šta je ženski sterilitet, kako možemo da se borimo. Beba više napravila, mislim, nisam ja pozvana da pričam o tome, imamo mi svog divnog predsjednika koji on onako više o tome i priča i zna i više je uključen, ali zaista je napravila velike stvari u Brčkom i za ljude koji su zaista u toj priči, koji se bore za sterilitet bilo koje vrste i sa pravima.
Prepoznato je to ovdje kao tako, nešto što tako, treba i riješiti, tako, a evo tako. Riješilo se sad zasud ovako kako se riješilo, pa vidjet ćemo što će biti u budućnosti. Rekla smo još dvije djevojčice, rekla se kako se dobila dvije djevojčice, spomenuli smo i bebu više, koliko si psiholog svojoj djeci?
Pa ne mogu ja puno biti psiholog svoje djece. Ja za svoju djecu imam svoje dvije koleginice koje rade sa mnom u Centru za mentalno zdravlje. Ja kad se kao majka susretnem sa nečim, a kao psiholog prepoznam da bi to mogao da bude problem, onda ja odem kod njih i pričam sa njim. I pitam ih i konsultujem se kao roditelj, ne kao stručnjak. I kao roditelj i postup. Ja ne mogu biti psiholog nikome svom. Dakle, kad kažem svo, mislim na svoje članove porodice, mojim prijateljima, moje familije, to nije etički, niti dozvoljeno da mi radimo, jel? Niti možemo, jel? Smo emotivno angažovani u bilo kom odnosu, mi ne možemo raditi.
A može li tvoja mama biti psiholog tebi?
Moja mama ne može biti psiholog meni, moja mama može biti meni samo majka. Tako da niti ja nju ne mogu biti isto tako psiholog, mogu da joj dam onako neki savjet sa strane, ali ja ću uvijek biti njena ćerka i ona će uvijek meni biti autoritet i mislim da te stvari ne treba miješati i negdje da treba držati te uloge onakve kakve jesu bez obzira na naše profesije. Kao što bez obzira i ljekar, jel, može pripomoći liječenje svog roditelja, ali ono je uvijek samo ćerka ili sin svom roditelju, jel, prije svega, pa onda sve drugo. Tako da negdje to prepuštamo kolegama.
Spomenula sam dvije kćerke, ako želiš evo nešto da kažeš o tvom svom nekom životnom putu i tvojoj borbi, kako si ih dobila?
Prvu kćerku sam dobila nakon 7 godina braka i različitih pokušaja da se ustanovi zapravo zašto mi uopšte nemamo djece, jer je negdje se to vođeno kao neka idiopatska neplodnost, onako baš zvuči. Baš zvuči bez veze, a to u prevodu znači neplodnost nepoznatog uzroka. Dakle, kad smo se ispregledali kao sve u redu, ali eto nemamo djece, zdravi smo, da. I to je onako, svi mi nešto tražimo, hajde, valjda će nam naći nešto, pa to sad nešto kad nađemo, mi ćemo to nešto zaliječiti, izliječiti, popraviti, operisati, šta god. Međutim, ne nađevše nam ništa, jel? I to je onako, baš onako prilično stavlja čovjeka u jednu nemoćnu ulogu, bespomoćnosti. I upoznavši se tako sa nekim divnim ljudima koji prolaze iste probleme, mi osnovali smo tu društvo i negdje zajedno krenuli smo u tu borbu i na prvu godišnicu udruženja Beba Više se rodila moja ćerka, prva ćerka. Ona sada ima gotovo 8 godina, još malo pa će napuniti 8 godina i rođena je dakle godinu dana nakon osnivanja našeg udruženja. Bila je neko pravi poklon i vjetar u leđa, tako je, za rođendan, i vjetar u leđa svim ostalim članovima da ne odustaju, da negdje idu. 2,5 godine iza rođenja prve ćerke došla je druga ćerkica. Ona je onako puno lakše rođena, ta moja prva trudnoća je bila, sve se zakomplikovalo, ono sve što piše nešto 3% rizika zbog nečega, ja sam uletjela u tu rizičnu populaciju. Prilično sam loše prošla u toj drugoj vantjelesnoj, ali i pričamo o tome kada držimo predavanje, upozoravam žene na taj dio negdje, jer mi nekako tu sve zaboravljamo, da mi tu tamo nešto potpišemo i sve mislimo, bit ćemo to sve bez ikakvih posljedica, mada zaista nekad umije da se iskomplikuje, ali evo sa sretnim ishodom, hvala Bogu, ne mora to biti sad uvijek nešto, samo neka tragedija. Može i da se zakomplikuje, pa da se odkomplikuje, ali da bude onda opet sve najbolje. Ta druga je došla puno lakše i negdje onako spontano sa sve to. Isto je bila treća evantjelesna, ali ne klasična, nego je to bilo, već su postojali zamrznuti embrioni, onda se oni vraćaju u prirodnom ciklusu ženi, nema nikakve terapije, to je puno bezopasnija intervencija i jeftinija, koju sad grad i finansira, to nam je sve nešto novo što smo izborili preko Beba Više. Ona je onako došla, kako da kažem, kao šlag na tortu. Kompletirali smo sad. Meni je bilo kao jedinici jako bitno da moja starija ćerka dobije sestru i da sad ona ima svoj tim, jel, da su njih dvije tim i da nekako imaju jedna drugu, i to mi je onako baš velika radost. I njih dvije su mi glavni pokretač. Nakon svega, kad mi padne energija, kad dođem kući, posle svih mojih silnih nekih aktivnosti, ja sam uvijek nešto aktivna i uvijek nešto radimo i u društvu psihologa i mimo toga, kad god se može nešto se ovako radi i pišemo neke članke i nešto, neke časopise i čuda neka, svašta nešto radimo. I onda njih dvije negdje vidim onako, one su mi baterija da me napuni.
Nema padanja, samo
nema gore. Padanja, nema.
Prijatelj emisije, frizerski salon Ida, Dada i Aca, Brčko.
Još jednu tužnu godinu bez mene, to ti želim, valjda znaš. I da ništa dobro ti ne krene, mada sve od sebe daš. I da svoje poraze slaviš kao pobjede, i da nemaš nikog da se s tobom raduje. Evo nije Bog zna što, ali ni ja nisam Bog zna što, zar ne? Oprosti mi, ako ti to išta znači, jer želim ti ono što ne možeš naći. Pa uspori vrijeme, pobjegni sjeni, prevari srce i dijete u meni. nasmiješi se i kreni. Još jedno večer, baš po tvojoj volji, sve ti zvijezde blistaju. I kad se srce od čežnje umori, dragi ljudi, bit će tu. I kad me netko spomene, slučajno ili ne, ti odmahni rukom, ne da im da pomisle. Da sam tebi bila sve, bar se svega ljudi zasite, zar ne? Oprosti mi, ako ti to išta znači, jer želim ti ono što ne možeš naći. Pa uspori vrijeme, pobjegni sjeni, prevari srce i dijete u meni, nasmiješi se.
Kažeš, evo, puno radiš, puno aktivnosti, sve imaš slobodnog vremena, pa kafa, prijateljice, izlazak, slično.
Da, trudim se da posljednjih godina, kako su one malo veće, da se te neke stvari malo i obnove i žena kada prijeđe 40. godinu, pa valjda kao i muškarci, počne da razmišlja malo o svom životu, gdje je, kud je, šta je, jesmo nešto propustili, šta smo završili i počnemo svi malo da se bavimo više sobom, valjda je to negdje i normalno, jel? I više držim do tih ženskih kafa sada, od kako sam prevalila tu brojkicu, jel? Više držim da se te kafice piju, da se nešto viđamo kad god stignemo. Kratko, sat vremena, sat i po, negdje da ostane. Pa i da izađem uvečer, da pošaljem poruku i mojim ćerkama da je to u redu, da mama nije samo osoba koja radi, da mama ima i drugarice, da mama ima i trening, da mama ima nekada i neki drugi život osim posla. Mi žene koje se na neki način, da kažem, malo više i aktivnije bavimo svojim poslom, možda nekako pošaljem ružnu poruku toj svojoj djeci, i muškoj i ženskoj, kako to žena u stvari treba da izgleda. Kad dođem kući, to je odmah, hajmo ovi ženski poslovi, daj da se...
Operi, skuhao, očisti.
Tako je, oni kućni jeste poslovi i sve ono što nas sačeka. Da im nije samo u glavi kao mama je ta koja nešto radi i kad dođe kući opet nešto radi.
Da, to znači da mama i sluša muziku i čita knjige, da, ide u šetnju.
Da. I sa njima često muziku i plešemo zajedno. Učim ih da uživaju zapravo u svemu tome, da je život lijep, da se i one trebaju družiti. Izvedim ih često sa mamama koje imaju recimo djecu tog nekog uzrasta, pa da onda one se druže, pa da se i mi malo družimo i tako, i to im i objasnim. I onda kad mama ide sama, onda kažem, e, vi ste juče bili sa svojim drugaricama, mama, danas idemo sa svojim drugaricama.
Onda to lakše nekako.
Da, i onda je to njima, onda prirodno i sasvim uredno, onako to prime bez ikakvih problema.
Reci mi, poroci, si mi žene, ono, malo shopping, putovanja,
putovanja, najčešće su mi poslovna putovanja, jer radiću Centar za mentalno zdravlje, zaista puno sam putovala. Centar za mentalno zdravlje je uvijek uključeno neke projekte na državnom nivou koji se tiču mentalnog zdravlja. Mi smo svi jako aktivni, i sestre, i ljekari, i psiholozi, onako baš aktivni po tom pitanju. Možda nas je malo sad usporila korona, ovo zadnje, ali evo recimo kako je to prestalo, evo ponovo. Često sam ja, hajde da kažem, relativno često i odsutna zbog tih službenih putovanja. Što se tiče nekih drugih, za sada još uvijek ne, osim da idemo svi zajedno negdje, zato što su one još uvijek male. Jedna djevojčica ima 5,5 godina, druga evo sad će da napuni uskoro 8, i one su još uvijek nekako vezane za mene i ja ne volim dugo da se razdvajam od, mislim da to nije za njih nekako još uvijek prihvatljivo. I tako da neka duža putovanja bez njih i ne idem. Kada nešto organizujemo, da uglavnom to budu neki produženi vikendi gdje idemo svi zajedno, i onda da i to negdje zapamte, eto da, da mama nekad ide na neki put, ne samo sama, nego i sa njima.
Dobro. Pretpostavljam da im šalješ jednu poruku da žena treba da bude dotjerana, našminkana, uredna.
Tako.
Ovo što se rekla, poslije tih nekih 40-ih posvetite se malo više pažnje.
Tako je.
Pa i ove mlađe djevojčice koje nas slušaju i one žene koje su domaćice, pa da i njima pošaljemo poruku.
Jako je važno da žena ne zaboravi na sebi, na svoje potrebe. Ja sam postala kasno roditelj i negdje sam učila, dobila sam neke lekcije drugačije možda nego što su to majke koje su bile u nekim ranijim uzrastima postale majke, pa nisu stigle, nekako su odrastale zajedno sa svojom djecom. Ja sam već bila zrela i formirana i negdje mi je to bilo, na jedan drugačiji način sam pristupila majčinstvu. I negdje sam jako vodila računa o tome da mojoj djeci pošaljem poruku da je bitno da žena vodi računa o sebi i svojim potrebama, u smislu da, ne mislim to nešto na neki egoističan način, kod nas je nekako kult, kako da kažem, na ovim prostorima, da dobra majka mora da bude žrtva majka. Ako nije žrtva, onda to nije majka kako treba.
Žrtva u smislu da je sve na svom mjestu, da je
da sve tuđe potrebe su uvijek ispred maminih potreba. A ja negdje pokušavam da im pokažem da to ne mora tako da bude i da ne mora mama kad god neko kod djeci kaže da je sada žedan, da ustane od stola i ostavi svoje jelo i da odnese tu čašu vode, nego da se ta čaša vode može sačekati kad mama završi sa obrokom, jer je mama gladna i umorna i sad će da završi svoj obrok, pa će onda odložit ćemo tuđu potrebu za minut, dva. I da se pritom ne osjećamo loše zbog toga. Jer primijetila sam generalno i radeći se klijentima da žene negdje ostanu gladne, žedne i neraspremljene kad dođu sa posla, pokušavajući da sve stignu, i onda negdje se sjete oko 9 uvečer ili pola 10 da nisu jele. Uopšte da nisu stigli. I onda krene onako jedna frustrirana epizoda, da ne kažem histerisanje, u smislu ja nisam jedina jela, vi ste svi ste sve dobili i još opet tražite, tako dalje. Negdje to postaje jedna, nekako neka neprijatna atmosfera u kući se pravi. I onda ja njih sve tako poučavam, jer sam i sama to testirala, da je jako bitno da žena dođe kući da se presvuče i da jede, i da je onda spremna da posluži sve ostale. I da to traje uglavnom možda 15-20 minuta sve zajedno, i to preslačenje i to jelo.
Kad je mama sretna, sretna.
Tako je, kad je mama zadovoljila svoje osnovne biološke potrebe, to je da je jela i da je pila i da se presukla, onda ona stigne sve ovo ostalo, da bude, i ne bude onda mama žrtva, nego sa zadovoljstvom to radi. A oni svi mogu da odlože tu svoju potrebu 20-ak minuta. I vjerujte da kad klijentkinje prvo se onako bune, sve što sam se ja bunila prvi put kad mi je takav savjet upućen, u smislu pa kako, negdje sam se osjećala neadekvatno, pa kako da moja djeca čekaju i tako dalje, a onda kad sam to isprobala, i one kasnije kad isprobaju, kad im ja dam taj savjet, svi budemo nekako zadovoljni i srećni. Niko nije nesrećan zbog tih 20 minuta.
Tako mala promjena.
Tako je. I sve ostalo, i da mama namaže nokte, ili da ne znam, da se istušira prije svih njih i tako dalje. To se uglavnom na ovim prostorima ne dešava.
Mama je zadnja.
Mama je zadnja, ako je ostane malo tople vode.
Nataša, naše vrijeme za razgovor, evo, polako privodimo kraju, poslali smo u divnu poruku na kraju, naravno ne sad da obalovažavamo ni muški rod, ni nikoga, nego prosto da pokažemo da smo svi jednaki, da imamo svi pravo na to nešto se zove osnovno.
Tako.
Današnje vrijeme i žene rade, nisu samo domaćice, mnogo je više obaveza nego ranije, ali eto, opet stiže se. Zato je tu emisija Uspješne žene distrikte, za mene je svaka uspješna.
Tako.
I volim da razgovaram sa svima njima, pa tako i s tobom. Evo danas, hvala ti što si našla vrijeme i ovo što smo razgovarali na ovu temu za kraj. Ako želiš možda da uputiš još neku poruku, da još nešto kažeš.
Hvala vam svakako na pozivu i onako počastvovana sam što ste me izabrali za ovu temu. Ja sebe tako, kako da kažem, nekako imam doživlje baš neki, eto, neki ne znam kakve sad uspješnosti u ovom gradu, ali hoću da vam kažem da upravo sad, evo, dok smo razgovarali o svemu ovome, i ova vaša zadnja poruka bi negdje bila i moja poruka za vaše slušaoce, a to je da svaka žena koja se zaista trudi u svom poslu i oko svoje porodice i generalno evo i svojih prijatelja i svog života je i za mene uspješna žena, svaka. I negdje većina žena zaista daje maksimum svoj u svemu tome. I o svakoj treba snimiti emisiju. I mislim da svaka i treba o sebi da razmišlja kao o uspješnoj ženi. I na kraju svakog dana, to kažem i svojim klijentima, evo to i vašim slušalacima mogu da poručim, bi bilo lijepo kada bi svako od nas na kraju svakog dana razmislio čime je zadovoljan u smislu svog nekog učinka, šta je za sebe uradio taj dan, šta je uradio za druge ljude taj dan, da nekako podvučemo neki naš učinak, tako da kažem, jednog radnog dana ili generalno i poslije posla, šta smo mi to radili, da li smo zadovoljni sobom. Kada bi to svaki dan radili, onda bismo se puno uspješnijima osjećali. Nego smo mi negdje skloni da sve to što nam ide od ruke je nešto što se podrazumijeva, a samo ono što nam ne ide od ruke, gdje smo negdje neuspješni, mi to vidimo. To je onaj pristup da li je čaša dopola prazna ili dopola puna. Pa bih ja nekako voljela, evo da kažem vašim gledaocima, da gledaju šta je to toj dopola punoj čaši. Čime smo mi to, čime smo mi to u stvari zadovoljni, a ne samo nezadovoljni. Jer to su u stvari naši potencijali, kapaciteti koji su nam vjetar u leđa, da onda ovaj dio koji je prazan negdje pokušamo da napunimo.
Sreću čine male stvari, tako, a kad ih skupimo na jedno mjesto, onda je to puna čaša.
Tako je.
Nataša, hvala još jednom.
Nema na čemu, hvala na pozivu još jednom i vama.
Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna emisija sa tajne uspješnih žena. Moja večerašnja gošća bila je Nataša Milošević.
Neba ispod ko bi disali. Još nikada nisu krlile ove ruke nekog kao što si ti. Kao da savršeno je sve to, s tobom je život zauvek leto. Ulaziš mi u dušu mislima, nikad, svaki naš tren je baš kao slika neponovljiva. Mi moj
prijatelj emisije, frizerski salon Ida, Dada i Aca.